Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Što je starije, vino je bolje. Da li se tako osjećate? Za mnoge srednje godine su vrijeme kada se odnosi i uloge mijenjaju, neko da otkaz na dosadašnjem poslu, neko se ofarba ili ponovo zaljubi, a mnoge preplavi tuga i strah. Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Rečeno i prećutano na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Arijana Handan. Tema današnje emisije je kriza srednjih godina koju često opisuju kao fazu u kojoj ljudi rade sve kako bi se ponovo osjećali kao mladi ili izgledali mladoliko dok se mire sa činjenicom da su već prešli polovinu svog životnog puta. Kako kriza srednjih godina nije zvanična dijagnoza, ona predstavlja teži koncept za tumačenje istraživačima koji često nisu saglasni u vezi sa tim šta ona zapravo predstavlja. Može li se ova vrsta krize zaobići, koje su sličnosti između puberteta i krize srednjih godina, da li treba spasavati brak koji je tada u problemu, kako pisci prevazilaze ovu krizu, da li se u javnosti podrugljivo govori o krizi srednjih godina. O tome i mnogo čemu još u emisiji Rečeno i prećutano govore primarius dr. Anđelka Kolarević, psihijatar i psihoterapeut i jedna od naših najčitanijih književnica Ljubica Arsić. Dobar dan, hvala vam drage dame što ste danas tu.
Hvala na pozivu.
Hvala, dobar dan.
Evo, od početka da krenemo za dr. Kolarević, nekako mi deluje najprirodnije da prvo definišemo našu temu. Možete li nam pre svega pojasniti koje su odlike krize srednjih godina?
Kada čujemo kriza srednjih godina, to nas najčešće asocira na muškarca u nekom kabrioletu ili koji stoji ispred oltara sa ženom mlađom 20 godina. Međutim, u srednjim godinama same životne okolnosti nam čine tako da nas konfrontiraju sami sa sobom, sa sopstvenim mogućnostima i nemogućnostima. I postavljaju određena pitanja. Pitanja kao šta smo do sada uradili, šta nismo, šta smo dobili, šta smo izgubili, gde smo pogrešili. I to sve uzrokuje jedno nezadovoljstvo životom ili životnim stilom. Ponekad donosi osjećaj nemira, potrebu da se uradi nešto drugačije. Postoji veliko preispitivanje svih odluka koje smo do tada uradili, jedna vrsta zbunjenosti, iritabilnosti, učestalo osjećanje anksioznosti, depresivnosti. Postoji čak i smanjena ili pojačana seksualna želja a naša ambicija počinje da se naglo povećava ili smanjuje u zavisnosti od psihološkog stanja. I naravno da sve to je praćeno alkoholom. Neki ljudi tada tek počinju da uzimaju psihoaktivne supstance, naročito kokain. I to je sve na neki način jedna slika depresivnosti. Ceo taj proces možemo da nazovemo kao neku vrstu suprotnosti između onoga da li smo bili plodotvorni u životu ili smo zapravo u nekoj stagnaciji, i to nas dovodi do krize.
Na mnogo polje jedna i druga sagovornica imaju kredibilitet da govore o ovoj temi. Ljubica Arsić, naša je nagrađivana i prevođena književnica, jedna od najčitanijih kod nas, kao što sam rekla, i vi u vašim romanima, zbirkama priča i antologijama pojave i stvari nazivate pravim imenom. Kako iz vaše perspektive vidite krizu srednjih godina?
Čovjek tokom života prolazi kroz razne krize, od krize kada beba treba da napusti bezbednost majke, pa do smrti, do jednog prelaska u jednu drugačiju egzistenciju. Dakle, on prolazi etape i samo razvija se, znači negde se usavršava, stvara ono što zovemo ličnost. Prolazak kroz svaku fazu je bolan. Da ih ne navodimo, to su neke prepreke koje treba savladati, negde upoznati sebe, povezati se sa sredinom, i naravno da je u nekim situacijama bolje ići unazad ili stati pred preprekom nego je rešiti. Nije čudo što je Dante svoju božanstvenu komediju, sad parafraziram, počeo u stvari jednim stavom na pola životnog puta nađoh se u mračnoj šumi. Dakle, pola životnog puta, ovo što mi sad govorimo kao kriza srednjih godina, podrazumeva jedan deo života u kome smo mi radili na sebi, znači negde smo se usavršavali, ispunjavali određene zadatke koje smo sebi postavljali.
Ili koje nam je društvo postavljalo.
I koje nam je i društvo postavljalo, ali svakako u skladu sa onim što mi želimo, što smo mi, što je naše ja. I sada se nalazi u tom trenutku zrelosti, preispitivanja, odnosno sabiranja tog materijala, razgledanja tog materijala, šta sam do sada sakupio. Dante naravno počinje božanstvenu komediju paklom. Dakle, onim što je, ajde da prevedem u neki moderniji jezik, onim što je naša senka, znači samokritika, preispitivanje, šta sam uradio, ko sam zapravo ja, šta je to što je loše u meni, što sam mogao da popravim. Znači, nema rasta bez samokritike. I bez jasnog, kako da kažem, saopštavanja te kritike, bilo prijateljima, stručnjaku, kroz književnost, znači kroz umetničko delo. Dakle, vrlo je važno u toj krizi srednjih godina, odnosno u toj polovini života, negde preispitati sebe dokle sam došao, šta je dalje, što treba da uradim i na koji način ću dalje da usavršavam sebe.
Doktorka, možete li nam reći, ima li kriza srednjih godina neki jasan početak, odnosno prekretnicu kada nastaje?
Ne postoji baš, onako da kažemo, jasan početak, zato što to je retkost da čovjek odjedno sve proda i ode na pusto ostrvo ili napravi neki nagli preokret. Ljudi često počnu da pričaju o tome kako su nezadovoljni, najavljaju neke promene, najavljaju promene na poslu, najavljaju da su nezadovoljni brakom, žele na neki način da pričaju o tome i polako, ako ne naiđu na odgovor koji im odgovara ili na neku pomoć, oni razvijaju. Ljubica je sada lepo to rekla, da ljudi u srednjim godinama, ja sam setila Šekspira koji je rekao da mi imamo 7 pozornica tokom života i da mi zaista moramo tokom života da igramo određene uloge. I oni ljudi koji nisu odigrali dobro prethodnu ulogu, oni zajedno sa tim teretom ulaze sad na sledeću pozornicu i imaju prevelik teret koji ih onako tišti. I ako oni nisu uspjeli u tom prethodnom periodu kada prethodni period srednjih godina se zove po Eriksonu bliskost ili izolacija. Znači, oni treba da do tada, do srednjih godina, mi zaista trebamo da razvijamo bliskost i da se povezujemo sa ljudima i da odredimo ovo što je Ljubica rekla, gde sam ja, a gde su drugi i da se osjećam dobro u svojoj koži zajedno sa drugim ljudima. Međutim, ako ja to ne mogu i ako to nisam uradio i ako me sad odjedno stigne, telo je već počinje da stari, a um je britak. Međutim, ja bih hteo ovo, hteo bih onog, idem korak napred, dva nazad i stojim u mestu. I onda krenu one tegobe kao koje sam opisala.
Ali vi ste rekli možda da neko kaže da nije odradio uloge kako treba. Da li je to stvarno tako ili se to naš um poigrava, možda mi preuveličavamo? Eto, to vi znate verovatno zbog vaših klijenata.
Um je zaista veoma moćan i on treba da bude povezan sa srcem, kako kaže Sveti Maksim Ispovednik. Ako nije povezan sa srcem, koje je opet središte rasuđivanja, nama se često čini da ljubav nije mesto rasuđivanja, da je to nešto, ne znam, tako ezoterično ili nije racionalno. Racionalno ne postoji, kaže Berđajev, zato što racionalno je lični konstrukt, izmišljotina, kaže Berđajev. Ljubav je ta koja zapravo nama, ako smo mi dodeljivali ljubav od rođenja do tog trenutka, svemu onome i radovali se, ljubav je sredstvo koje nam pomaže da se mi radujemo i radost je i smirenje su zapravo cilj našeg života, a ne neka tamo ekstatična ljubav. Ako smo naučili do tada da se nekako samo regulišemo i da se koregulišemo, a to znači da sami sebe smirujemo te nalete, porive, strasti, da ih nekako malo zauzdamo i da ih, ako možemo, ograničimo ili da ih ostvarimo na način koji je dobar za nas i za druge, onda je to u redu. Međutim, ako to nismo naučili do tada, nama se jednostavno kao da nemamo dobru armaturu, jednostavno puca sistem, puca ploča, što bi rekli.
Pre nego što čujemo muziku, moram da vas pitam, Ljubice, da li se kriza srednjih godina može smatrati nekom tekovinom modernog doba? Znate, kad neko kaže, pa mi ranije to nekada nismo imali, to nije postojalo. Da li mislite da je to na osnovu nekih društvenih utjecaja?
Sigurno da jeste, mm-hmm, zbog toga što se ona smešta u kalendar. Mm-hmm. Dakle, čovek negde ima doživlje kao nešto se to dešava sad po kalendaru i to je mene zadesilo, odnosno nema doživlje i da je on negde odgovoran za sopstvene krize i za ono kroz šta prolazi. Anđelka je upravo rekla nešto vrlo važno na što treba da obratimo pažnju. Znači, negde racionalna civilizacija kojoj pripadamo, pragmatična, koja u svemu vidi korist i materijalno dobro, isključuje emocije kao važan doživljaj. Dakle, i ljubav kao jedan sindrom, da kažemo, emocija, ali i sve druge emocije koje, naravno, su vrlo važne za čoveka i nalaze se u jednom zajedničkom konstruktu, moraju da se prožive. Da kažemo, neke destruktivne emocije, kao što su mržnja, bez, ljutnja, naravno, moraju da se nauče, da se kontrolišu. I taj naš dodir sa emocijama, što mi pisci jako dobro znamo, pišući i kroz to se negde i sami sebe negde psihoanaliziramo kroz pisanje, dobro znamo da bez emocija nema čitaoca. Znači, vi morate da uspostavite vezu ne preko određenih znanja koje ja sad imamo u istoriji ili ovome i onome, ću čitati istoriju, nego kroz emotivni moj doživljaj koji ja pokušavam da prenesem na čitaoca.
What's cute about a little cutie? It's her beauty, not brains. Old Father Time will never harm you if your charm still remains. After you grow old, baby, you don't have to be a cold baby. Keep young and beautiful, it's your duty to be beautiful. Keep young and beautiful if you want to be loved. Exercise all the fat off, take it off, off for here, off for there. When you're seen anywhere with your hat off, wear a Marcel wave in your hair. Take care of all those charms, and you'll always be in someone's arms. Keep young and beautiful if you want to be loved. It's your duty to be beautiful, that's right, girls. Keep young and beautiful if you want to be loved. Keep young and beautiful if you want to be loved. Oopie-doo.
Američki predsjednik Lincoln imao je onu čuvenu rečenicu koja glasi: na kraju krajeva nisu godine to što se broje u životu, već život u godinama. Međutim, godine u jednom trenutku, htjeli to da priznamo ili ne, ipak počinju da se broje. Menjali biste ih za mladost, malo vas žuljaju, a ljudi o vašem ponašanju kažu: ma, on je u krizi srednjih godina. Upravo je to tema današnje emisije Rečeno i prećutano. O njoj govore jedna od naših najčitanijih književnica Ljubica Arsić i primjeri uz dr. Anđelka Kolarević, psihijatar i psihoterapeut. Sada smo, dok je trajala muzika, pominjali taj žal za mladošću koji prati i depresija. Kako su vaše iskustva što se tiče klijenata?
Što se tiče depresije i krize srednjih godina, koliko je duboka kriza, toliko će biti duboka i depresija ili će se javiti. Ali depresija kao, da kažemo, ne zbog odbitka, kao po definiciji, jer depresija prava i može da bude i endogenomorfna, može da bude i inovulativna, znači da počinje kao znak starenja, kao gubitak energije. Međutim, u ovoj depresiji koju mi vjerojatno pričamo, na kojoj vi mislite, to je ta depresija od gubitka, od straha od gubitka smisla, svrhe i da li sam dovoljno u životu postigao i nekako ljudi falsifikuju svoju prošlost, sadašnjost i budućnost. Niti doživljavaju da su nešto posebno uradili iza sebe, niti vide sebe sada kao neko ko je uspešan, sumnjaju u sebe zato što sumnjaju pre svega u svoju snagu. Depresija je i stvar energije zato što počinjemo da gubimo energiju. Nemamo više onakvu jutarnju poletnost. Počinjemo da nam smetaju ljudi, budemo razdražljivi, ne interesuju nas više stvari koje su nas interesovali i onda već možemo da razmišljamo o depresiji. A sa druge strane, budućnost je ona koja nas čeka i tu je jedna okosnica zapravo ovog poremećaja. U psihoanalizi se zaista smatra da je ona kao neka vrsta izraza straha od smrti i prolaznosti. A što bi sad, pre neki dan sam videla jedan lep klip što konstrukta lepo kaže, ljudi da vam kažem, svi ćemo umreti. Znači, prosto to je tako i to je ona činjenica koju mi moramo da prihvatimo. Mislim da, ne mogu se setim ko je rekao, ali kad shvatimo da smo pogrešivi i kada shvatimo, Viktor Frankl je rekao, kad shvatimo da smo pogrešivi, kada imamo sposobnost da izražimo tu bol i patnju, ta patnja, Ljubica je spomenula patnju, ta patnja zapravo nešto što možda i taj trenutak je zapravo jedinstven u tom trenutku ako mi najzad ne naučimo da nosimo bol i patnju i ne izađemo na kraj sa svim onim što je prošlo i da nekako pustimo to, da preradimo i pustimo to i da odbolujemo ono što smo izgubili ili ono što nismo uspjeli, onda ćemo imati smisao za životom, ali uz, kako kaže Frankl, i prihvatanje smrtnosti.
Da li ste možda nekada, Ljubice, primetili da vaše kolege, književnici, kada dođu u srednje godine, pišu drugačije ili da pomislite, evo, ovaj se promenio i to? Kako ta kriza ili srednje godine utiču na pisce?
Pa pisci su tu, kako da kažem, negde u obrnutoj meri sa ostalim ljudima, da kažem, koji negde imaju doživlje kao gubitka mladosti i energije. Naročito prozni pisci koji u stvari stasavaju kroz godine. Poezija je nešto što može da onako intuitivno i mlad čovek negde svojim velikim talentom zgrabi. Ali za prozu su potrebne godine i potrebna je zrelost. Tako da iskustvo zapravo iz kojeg se piše, odnosno taj veliki bezdan prošlosti iz kojeg mi crpimo, što je veći nekako, sve je veća mogućnost da vi dosegnete ono o čemu razmišljate i što je možda za mnoge pisce neki nedostignuti san. Tako da su pisci privilegovani i imaju tu vrstu zrelosti, znači imaju dobar zanat, već mogu da raspolažu određenim tehnikama, a također imaju jedan veliki za sebe, jedan veliki, kako da kažem, namet prošlosti iz kojeg oni mogu da biraju, da odabiraju teme i da na neki način nađu ono što je opsesivna tema. Jer ako tema u književnosti nije ona koja vas zaokuplja, ako nije opsesivna, onda je to papirnata književnost. To je, kako je rekla Isidora, krv iz mastionice. To onda nema dodira zapravo sa umetnošću.
Istraživanja se manje više fokusiraju na neke... Aha, hoćete da recite?
Ja sam samo htjela da dodam vezano za to opsesivnu... Ono što smo mi primetili, znači naša struka, to je jeste naš divni Irin Jalom, koji je u posljednjih 10 godina samo i piše na temu smrti i krize, shvatanja smisla, na primjer u knjizi Gledanje u sunce ili Mama i smisao života, gdje on ponavlja i ponavlja tu temu prihvatanja smrti. I to su zaista dobre knjige koje preporučujem.
Preporuka za naše slušalce.
Da. A inače, ta tema smrti, naravno, o kojoj svi razmišljamo, je u stvari tema rastanaka. Da čovjek kroz rastanke i kroz ta odvajanja u različitim periodima uči uči se smrti. Znači, smrt je, kako da kažem, smrt je negde put učenja i podrazumeva odnos prema životu. Znači, svi dobro znamo da onaj ko se plaši jezivo smrti, da se on zapravo plaši da skoči u život i da ga negde zaista proživi. Ja sam imala rođaku, znači, prva žena moga dede je doživjela duboku starost, 102 godine, i baka Jelica uvek govorila, ma nije mi uopšte žao da umrem, imala je taj od... Sve sam doživjela. Onda kad je počela da nam priča svoj život, zaista sam videla da je ona u životu prošla kroz razne, znači, faze, i od kraljice, i od prosjakinje, i od majke, i još sve što je ona negde zadala možda sebi kao zadatak, ona je kroz sve prošla. Znači, odnos prema životu i ta želja da zaplivamo, da u životu savlađujemo i talase, i da ronimo, i da isplivavamo, da uzimamo vazduh, neophodna je da bismo mogli da se susretnemo sa sobom, pa onda sa Bogom.
Yes. Jel,
susret sa sobom i sa drugim ljudima, to je preduslov u stvari našeg energetskog postoja.
Ja nekako mislim, pošto ja to mogu objektivno da zagledam ovu temu, isto kao i vi, nekako mislim da mnogo utiču, prosto se nametne u svakoj temi, da mnogo utiču i te društvene mreže. I to kako vidimo šta su naši vršnjaci, sa koji imamo na Facebooku, iz osnovne škole, srednje škole, sa fakulteta, naši prijatelji, šta su oni sve postavili, ili šta sam ja mogao. Tako da mislim da i ovdje i u ovoj temi, kao i uvijek, imamo taj neki uticaj i društvenih mreža i medija. Ali istraživanja se manje više fokusiraju na neke promjene u pogledu hormona, menopauze i slično. Da li sve ovo o čemu pričamo možemo da pripišemo prepišemo pre svega biologiji, ili psihologija ima tu mnogo veću ulogu?
Jedno i drugo. Ja sam malo pre počela da pričam o toj inulativnoj melanholiji koja kreće, baš pada hormona zbog nedostatka tih naših životnih sokova, medijatora i tako dalje, ali i koliko je čovjek psihološki pripremljen tokom života i koliko je radio na sebi, koliko se susretao sa sobom, koliko je naučio da bude, da kažemo, smiren, odnosno da bude da ne bude u konfliktu sa drugima, a i da ne bude u konfliktu sam sa sobom. Što se tiče društvenih mreža, tu ste u pravu, ja često dobijem na psihoterapiju ljudi, jednom sam imala jednog klijenta, sad sam se setila, koji nije hteo da ide na proslavu mature zato što je se uplašio da izgleda jako staro i da prosto sramota ga je bilo da ide, a opet je želeo da vidite ljude i nekako smo uspjeli da to preguramo.
Da, ne znam kako vi vidite to, kako se uopšte treba boriti sa tim strahom od prolaznosti i smrti, Ljubice.
Pa nema prolaznosti. Nema prolaznosti, sve negde zapisano, kako kaže ona plemena tamo iz sibirska plemena, upravo čitam jednu knjigu, da vam ne pričam o njoj, gde je mladu jednu ženu koja proučava ta daleka plemena, ujeo medved, i ona je negde živela. Znači, nema prolaznosti, sve je zapisano, šuma pamti, priroda pamti, sve postoji i u stvari u jednom antičkom svetu gde je postao taj ciklus kretanja kroz sudbinsku negde, kroz sudbinsku posvećenost, podrazumeva tu jednu vezu jaku sa prirodom. Hrišćanstvo je uvelo istoriju i mi idemo jednom crtom, jednom linijom koja ide napred, pa imamo prošlost, sadašnjost, budućnost. Ali stari, drevni čovjek koji je povezan sa prirodom, on negde doživljava to kao jedan trenutak večnosti. Dakle, ništa ne prolazi, svaki naš gest ostaje zapisan tu negde u zvezdama. Mi se usavršavamo i posle smrti. Naša energija se usavršava i posle smrti. Znači, ništa nije bez veze, ništa nije bačeno. Svaki naš potez i postupak ostaje zabeležen.
Krvi suze mogu teći, sve baš lako, krvi suze. reći. Sve baš lako, krvi suze mogu teći.
Eko.
Četvrti jun, velika scena. Gisela, balet Adolfa Adama. Premijerna obnova u koreografiji Leonida Lavrovskog. Učestvuju solisti i celokupni ansambl baleta Narodnog pozorišta. Dirigent Ana Zorana Brajović. Reprize 6. i 13. jun. Narodno pozorište u Beogradu.
Pozivamo vas na junski koncert Simfonijskog orkestra RTS. Program Andrić, Backović, Čubrilo, Anđelković, Nikolov. Dirigent Olivera Sekulić-Barac. Kolačeva zadužbina, 2. jun u 20 časova. Čekamo vas.
Dođite po osveženje u vaše omiljeno pozorište Madlenijanum. Nova drama Pluća. Stoto izvođenje mjuzikla Jadnici. Vaše mesto susretanja. Eko.
Prva istraživanja krize srednjih godina sprovedena su još krajem 20. veka. Nakon tih početnih studija iz kojih su proizašle dve glavne teorije krize, nedostaju rezultati nekih novijih istraživanja koji bi krizu srednjih godina posmatrali iz ugla psiholoških i drugih društveno-humanističkih teorija. Danas baš govorimo o krizi srednjih godina u emisiji Rečeno i prećutano. Gošće sa kojima diskutujem su dve dame, primarijus dr. Anđelka Kolarević, psihijatar i psihoterapeut, i jedna od naših najčitanijih književnica Ljubica Arsić. Doktorka, da li sindrom praznog gnezda, kako ga neki stručnjaci nazivaju, neminovno vodi u neku vrstu nostalgične krize?
Da, da li nostalgična ili depresivna kriza, ja bih prenazvala depresivna kriza, ljudi odjednom imaju osjećaj da su napušteni, a zapravo nas niko ne napušta, ljudi odlaze i vraćaju se, deca odlaze i vraćaju se. Međutim, u trenutku kada deca odu, roditelji imaju osjećaj da su potpuno izgubili smisao jer su zbog toga živeli, zato su se mučili, zato su se trudili, više ne mogu da utiču na svoju decu onako kako oni misle najbrižnije i osjećaju se veoma nemoćno, impotentno, da kažem. I to rezultuje jedno, prvo neka vrsta dođe ljutnje, besa, onda svađa, rasprave, a onda kasnije do, da kažemo, pada energije i do depresivnosti. Sindrom praznog gnezda još gori kod onih roditelja koji su sami podizali decu, samohrani roditelji, kad ostanu, da kažemo, sami, oni se tek onda pitaju pa gde sam bio, šta sam radio i kako sada. A zapravo to je opet jedan period kada tačno mogu najzad sebi da se posvete i da najzad urade ono što nisu uradili, pre svega da završe svoje psihološke procese o kojima smo pričali, a onda da vide što oni zaista žele i što oni zaista sada mogu. Ono što mogu, to trebaju da urade.
Da, vi ste malo pre spomenuli, dok smo razgovarali, dok išla muzika, spomenuli ste da tu frustraciju, bes, muškarci u srednjim godinama teško podnose gubitak kose, pa pokušavaju da ga kompenzuju promenom stila oblačenja kako bi izgledali mlađe ili farbaju sede. Žene, s druge strane, često menjaju boju kose, postavljajući naprasno plavuše. Na bore se ne gleda kao na neke zapise iz života, nego na neke ružne ožiljke vremena. Pripadnici oba pola neretko odjednom počinju da idu u teretanu, da se tetoviraju, svašta nešto. Kako su žene i muškarci predstavljeni kod nas u književnosti, a koji prolaze kroz krize srednjih godina? Kako su te neke žene u možda 50-im predstavljene u književnosti kod nas?
Kod nas nema mnogo ženskih likova u našoj književnosti i ženski časopisi su prilično, da kažemo, lažirani. Oni stvaraju jednu lažnu sliku zapravo o idealnoj ženi koja sve stiže, koja je lepotica, doterana, u fit formi, elegantna i lepo obučena. Zapravo mi ne znamo prave probleme žene i ne možemo sa njima da se sretnemo ne samo u medijima, ne samo u javnosti, nego i zapravo u književnosti. Muškarci se vrlo retko upuštaju u tu vrstu analize ili negde imaju neku svoju projekciju kako bi to trebalo da izgleda, a ženski pisci takođe pod uticajem, znači, ovog, da kažemo, čiklita ove literature koja je popularna i koja negde je bazirana na tim površnim odnosima, ja te volim, ti me ne voliš, ostavio si mi dete, onda smo se sreli, bili smo srećeni. One takođe negde filuju sa tom fabulom zapravo vrlo važne suštinske probleme koje nije lako ni predstaviti kao sve umetnosti, što zapravo podrazumeva negde ulazak u dubinu. A zapravo tu ima mnogo stvari o kojima treba pisati i o kojima treba razgovarati. Upravo zato što naša svakodnevica okružena je tim pojavnim stvarima koje su primamljive. Znači, kako izgledam, koju firmu nosim, koja kola vozim, šta mogu da na sebe stavim i šta drugi ljudi vide. I onda se naravno dolazi u krizu, zato što ljudska duša ima jednu čežnju za smislom. Mm-hmm. Na početku mi možda to onako nekako brišemo i potiremo ili potiskujemo negde duboko u sebi, ali dođe trenutak kada odjednom vidiš te svoje krpice i sve ono što te okružuje i kažeš, baš čekaj, je li to život? Je li se život na to sveo? I onda kreće ta strašna kriza da se kroz opet to tetoviranje, usađivanje kose, nameštanje usana, da se nadoknadi nešto što se nadoknaditi ne može. Znači, to je ta zov duše koja je napuštena i koja nema razgovora sa drugim ljudima, znači ono što se, ajde, to je banalno, što se zove duhovni razvoj, to se sad svuda pominje, energije duhovnog razvoja, ali to je zapravo to, građenje čovekovo na principima koji su duboko smisleni, ne kroz činjenice koje mi sakupljamo kroz medije, kroz kompjutere, pa nabijamo u glavu kao telefonski imeni činjenice. Čovek je biće ideja, promišljanja i doživljaja tih ideja. I ako o tome ne razmišljate, ne razgovarate s drugim ljudima, a pomaže vam umetnost, umetnost je tu vrlo važna, i vođa takođe, jer sam Dante ima Vergilija, starijeg, iskusnijeg, koji ga upućuje, koji ga vodi. Znači, vođa može da bude tvoj prijatelj, tvoja tetka, tvoja majka, otac, neko koji je iskustveno možda zreliji i koji ti pomaže da ti savladaš prepreke.
Sad, već smo prošli pola emisije, imam toliko pitanja, ne znam da li ćemo stići sve, pa ću vas nekako pitati dva pitanja odjednom. Prvo me zanima iz vašeg iskustva, da li se u krizi srednjih godina za pomoć javljaju više žene nego muškarci, kako se vama čini? I ono što me zanima, da li vam oni kažu, jer sam čula tako neke priče, eto, napunio sam ne znam koliko godina, probudim se ujutru i onda shvatiš da treba da popiješ šaku lekova, da izgledaš ovako, da sebe pogledaš u ogledalu, nisi više ti neki koji, kao da se odjednom to desi. Vi ste rekli da to ne postoji, da se tako nešto odjednom promeni, ali da li može da se desi da neko samo odjednom vidi sebe tim nekim drugim očima?
Nisam rekla da ne postoji, nego da je retko, ali da počnemo, znači, lično u mojoj praksi možda je malo čudno, više se javljaju muškarci nego žene. Žene se javljaju zbog već razvijene depresije i one su češće koje dolaze na pregled, ali muškarci se javljaju ne samo zbog, kao što, eto, ja sam se probudio i ja sam se sad nešto promenio ili svet se promenio, nego dolaze zbog toga što su nezadovoljni, a oni bi hteli da zadrže to što imaju, žele da zadrže brak, žele da zadrže posao, žele da imaju dobre odnose sa porodicom, žele da imaju dobre odnose sa roditeljima. To je jedan period u kome mi možda smo zaboravili da kažemo, ali tad je čovek nekako rastrzan između dece, između svojih starih roditelja i treba sada balansirati i između jednih i drugih i imati sebe i imati susret sa sobom. Tako da sve to muči čoveka i ta kriza je zaista duboka, a sa druge strane ljudi kada dođu na terapiju već su radili pola posla zbog toga što su rešili da na neki način se suoče sa tim što ih boli, što i ono zbog čega pate i da prestanu više da ponavljaju razne obrasce koji su ih doveli do ovde, na primjer loša komunikacija sa roditeljima ili nerazumevanje sa partnerom ili pojedini ne znaju da traže ne znaju da se zalažu za svoje potrebe, nego do tada su, da kažem, ćutali i jednostavno ispunjavali tuđe potrebe. I mislim,
i sad očekuju da neko zna.
Ali su sve vreme očekivali da se neko seti da i oni postoje i da neko mari za njih. I onda dolaze da uče kako da traže i kako da nauče da je to okej i da traže i da je potpuno okej, da je to jedna ljudska potreba da imamo emocionalnu rezonancu, da se emocionalno povezujemo. Ljudska je i potreba, ne samo vazduh ili naše fiziološke potrebe. Ljudska potreba je isto da kažem nekom da ga volim i da taj drugi prihvati to dobro, ne da kaže šta ti bi danas.
Ja sam sad se setila, odnosno i pre toga smo razgovarali o tom roditeljstvu i mislim da je najveći zadatak roditelja, to je tak da kažemo i kriza roditeljstva, da nauči da dete negde prvo osposobi da živi samostalno i da ga u trenutku kada vidi da je to moguće, odnosno kada dođe za to vreme, da ga nekako od sebe odbaci. Ja sam gledala jedan zanimljiv film o životinjama koji imaju tu naravno instinktivno deslonče, čim se rodi, ona majka ga šutne nogom i ono se već uspravlja. Znači, odvoji se i da je to zadatak roditeljstva, da te osposobi da živiš sam. Onda ćeš ti da se vraćaš. Ne zato da bi ručao nedeljno.
Zato što djeci imaju
i da sediš i da trućaš tamo sa ovaj rođacima neke besmislene razgovore, nego zaista osjećaš potrebu da budeš sa svojim roditeljima. A još jedna stvar je zanimljiva, ja sam to napisala iznad svog stola i mislim da je divno da onako i našim slušaocima to kažemo. Šta želiš? Znači, svaki čovjek nek zapiše sebi šta u ovom trenutku želiš. Da li si to ti koji želiš ili tvoj tata, tvoj šef, tvoj muž?
Okruženje.
Kako ćeš da dođeš do toga što želiš i kad ćeš početi da to ostvaruješ? Jer ljudi imaju neke kao želje, jao kad bi bio pilot, kad bi bila ovo, kad bi... i naravno to su želje nesuvisle. Postoji neke suvisle želje koje nikako da se ostvare. Znači, svaki čovjek ipak mora da negde ima i organizaciju svojih želja. Mislim da u tom rascepu između želja, mogućnosti i ostvarenja, da tu isto leži neka nesreća čovekova. Da on stalno nešto želi, a da ne može nikako to da...
To se umeće i ona takozvana tiranija moranja.
Mhm.
I onda moram ovo da uradim, moram ovo, a moranje je tuđe i ono je kao strano telo i mi ćemo da se trudimo tokom života nekako da zeznamo stvar, da to ne odradimo zato što to nije naša želja. Jedino ono što mora, naravno ima neke stvari koje stvarno kažemo mora, mi nemamo bolji izraz u srpskom jeziku, možda treba da nešto uradimo i tako dalje, ali sad kad pričamo o željama i moranju, često meni na terapiji ljudi kažu pa ja moram da idem na taj posao. Pa ne moraš da ideš baš na taj posao, možemo da smislimo neki drugi posao, ali moraš da znaš tačno šta želiš i šta možeš ti, naravno u ovim godinama o kojima pričamo, da imaš tačno ono šta ti možeš da radiš, da li možeš da podneseš novi kolektiv, da li možeš da podneseš mlađe ljude, jer sad tu mlađi ljudi dolaze, oni su kao neki novi klinci koji su pametni.
Tvoji šefovi, direktori.
Tvoji šefovi, direktori, oni su tehnološki mnogo obrazovaniji i sada ljudi počnu polako da se povlače, a s druge strane su frustrirani.
Moram da vas pitam za kraj ovog segmenta obe. Da li treba spasavati brak koji je u krizi tokom krize srednjih godina?
Brak ili ljubav?
Brak kao instituciju.
Brak. Pa ja mislim kad nešto počne da tone, ne treba spasavati.
Mm-hmm.
Ako ti je stalo do neke veze, ti ćeš je imati sa tim čovekom.
Pa pitam vam to zato što ljudi često ostaju u braku da bi zadržali tu neku dobru ili socijalno poželjnu
sliku. Naravno da su to opravdanja da se živi simbiotično, da ne možeš da organizuješ život sopstven, da negde računaš i na neku vrstu i prostitucije koju ti muž ili žena nude. Znači, razni su razlozi i zato pitam da li je u pitanju brak ili ljubav.
Brak,
ako je ljubav negde ugrožena i ako vidimo da ona može, da se ona malo polomila, da je u stvari ta krakelura negde samo malo onako naprsla, treba se potruditi da se razgovara o promenama, možda o mogućnostima da se neke stvari isprave. Ali ako je nestalo ljubavi, a ljubav ide svojim putem kuda ona hoće, možemo mi da zamišljamo šta mi hoćemo, ali ljubav ima svoj negde put. Ako je nestala ljubav, nema šta tu da se spasava, samo se, mislim, stvari pogoršavaju.
Ja se potpuno slažem i jedna emisija treba da se napravi o tome kako da se čuva ljubav.
Tako
je. Prosto i da ne kažemo tehnike, nego prosto razmišljanje o tome. A brak u krizi zavisi zapravo od toga kakav je odnos bio pre krize i kako se rešavala je krize pre ove krize. Da li je od načina rešavanja, znači koliki je kapacitet za davanje, za razumevanje, toleranciju, spremnost za delanje i pomaganje ovom koji je u krizi, i odricanje, trpljenje i tolerancija. Ako to ne postoji, ako nije postalo pre toga, onda taj brak neće da uspe.
Sembra la fine del mondo, ma mi calma. Mi chiedono in che lingua sogno, che domanda. Le mie ex han fatto un gruppo e sulla chat si parla solo di me. Tu prendi gioco di me? Bella atmosfera. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Chi se ne frega dei tuoi ma, dei tuoi se, dei tuoi bla bla. Voglio stare in good time. Voglio stare in good time. Bella atmosfera. Yeah yeah yeah. Prego non mi uccidere il mood, dai. Colpo di fulmine, tu chiede Franklin. Giornalisti si moltiplicano gremlins. Ho già risposto a sta domanda se rileggi ciò che dici, no, no, non è radio friendly. Sono solo un cantastorie, ogni tanto faccio un party. Mi cerco nelle storie anche perché ho fotogrammi. Questi fanno le storie col tavolo degli altri. E vado down, down, down. Bella atmosfera. Yeah, 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 yeah. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Gonfie vele, certi amici me non li vedi e più li vuoi bene. Notti intere con chi non ti chiede come stai. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Chi se ne frega dei tuoi ma, dei tuoi se, dei tuoi bla bla. Voglio stare in good time. In good time. Bella atmosfera. Yeah, 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 yeah. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Yeah, 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 yeah. Chi se ne frega dei tuoi ma, dei tuoi se, dei tuoi bla bla. Voglio stare in good time. Yeah, 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 yeah. Bella atmosfera.
Zaključujemo temu Kriza srednjih godina sa književnicom Ljubicom Arsić i doktorkom Anđelkom Kolarević. Možete li nam, doktorka, reći samo koje su sličnosti između puberteta i krize srednjih godina? Nekako smo to preskočili da spomenemo i taj pubertet, a sve vreme govorimo malo dok traje muzika i o mladosti i o krizi koju imaju i mladi ljudi.
Da, čini se ponekad da je to isto, a zapravo nije isto. Zato što u adolescenciji trebamo konačno da definišemo svoj identitet, znači svoj interpersonalni, intrapersonalni, seksualni identitet, da se odredimo šta ćemo da radimo, da biramo svoj put, ali u adolescenciji nam je dozvoljeno da budemo malo blesavi, malo ludi, da malo grešimo, da srljamo i tako dalje, dok u krizi srednjih godina zapravo najveća razlika, zato što mladi ne razmišljaju o budućnosti, za njih je to neki daleki pojam, neko ko ima 40 godina, za njih je matur i ko zna kada će to da bude, a u krizi srednjih godina mi negde želimo da se možda vratimo, nekad ljudi preskoče adolescentni period i oni bi hteli sada da se ponašaju kao adolescenti u tom smislu da sad hoću, sad neću, sad mogu, sad sve mogu, ali telo ne može i onda je to jedna velika prepreka.
Da li
pa
ni
um nije spreman da to može da se vrati u to.
Da li se u javnosti, po vašem mišljenju, Ljubice, na neki način podrugljivo govori o krizi srednjih godina?
Pa podrugljivo ne znam, ali mislim da se ta tema prećutkuje zato što je afirmacija mladosti. beskrajno prisutna na svim mogućim medijima i gde se negde u stvari celo čovečanstvo nasilno vraća u to tinejdžersko doba bez brižnosti, bez odgovornosti i nekog lepršavog u stvari shvatanja budućnosti koja naravno ne može ni na pravi način da se sagleda. Pričali smo o tim razlikama. Mm-hmm. Znači, pravo tinejdžersko doba, ono koje je negde kalendarsko, je tako, ono podrazumeva i prednosti, mane. Prednost je ta što i postoji jedan period, znači, mogućnosti, velikih mogućnosti, koje mogu vrlo nekako olako da se shvate da je to vreme ogromno, što je rekla Anđelka, mm-hmm. i da ima vremena i da se propusti zapravo ono što je važno da se u tom periodu gradi, a opet u zrelosti nekoj čovek ima određeno iskustvo, ima određenu sigurnost, ima tu to neko, da kažemo, duhovno utemeljenje, ima odnos već izgrađen prema drugim ljudima, veštine, komunikacije, ne znam, socijalne, ovakve, onakve, i on to doživljava isto kao jednu, ako ume i ako je to sve obavio, kao jednu svoju veliku prednost. Znači, svako doba ima svoju prednost, ne treba se uopšte, ne treba da ih upoređujemo i na neki način treba otvoreno o svim fazama čovekovog života razgovarati.
Može li se ova vrsta krize zaobići?
Može, naravno, razgovorom, ljubavlju, zajedništvom, ispovedanje jedan drugima, kako kaže u Svetom pismu, ispovedajte se, ali naravno i psihoterapijom. Kroz psihoterapiju mi možemo da pomognemo ljudima da shvate ko su, da se susretnu sa sobom, da se susretnu sa tim bolnim sećanjima ili tim neuspesima, kako oni misle da možda i nisu bili realne, ali da nekako da se suoče, da produbimo tu svesnost, ali u smislu kontakta sa sobom i da im vratimo taj kapacitet za radost, za rad, da jačamo kapacitete da može da izdrži konflikte i da izdrži napetost koji nužno nudi to vreme, ali to je vreme, kako lepo Erikson kaže, pripremamo se za mudrost, da postajemo mudri, da ne skačemo na svaku stvar, da shvatamo da nam je iskustvo zapravo najveći prijatelj.
Ili su to neki savjeti koje vi dajete vašim pacijentima?
Da koristimo iskustvo i da se setimo da će ipak sve to proći i da to ništa nije baš toliko strašno koliko mi mislimo da jeste.
I da zaključimo koji su benefiti krize srednjih godina. Da zaključimo.
Ja samo jedan savjet moram da dam. Znači, čitanje, samo čitanje. Književnost omogućava čoveku da se suoči s emocijama koje on ne ume da definiše, koje nije u stanju nekako ni da prepozna kod sebe. Uči se u stvari da prolazi kroz onu katarzu identifikaciju, da prolazi kroz teške periode, da ih povezuje možda sa sobom i pre svega da razgovara s pametnim ljudima. Kroz književnost se razgovara sa pametnim ljudima, sa ljudima koji mogu da vam daju savjeta. Što ste me pitali? Da li
koji su benefiti krize srednjih godina?
Mudrost, svakako mudrost, mogućnost da se povežeš sa mladošću i da negde pomogneš zapravo mladom čoveku da prebrodi određene krize. U japansku, u ovim azijatskim kulturama postoji taj termin, to je bilo i u našoj književnosti, mudrog starca. Znači, čoveka koji negde je iskusio mnoge stvari i koji je tu da pomogne, da ti da savjet, kao onim zen pričama. Znači, jedna rečenica je dovoljna da se neki mladi učenik zamisli na tom rečenicom velikog zen majstora. Tako da je mladost i starost, ako već i o tome govorimo, neophodna da međusobno sarađuju.
Ja bih dodala da je to zaista možda period kada zaista trebamo da zavolimo sebe, onako na dobar način, kroz ljubav i prema sebi i prema drugima i prema istini, da znamo koga volimo i koga želimo da bude sa nama do kraja našeg tog puta.
Da zavolimo i svoju kosu i svoje bore.
Da zavolimo sve, znači kad kažem sebe, znači potpuno sebe kakav jesam, to mi je baš onako razvojni zadatak u tom periodu umjesto krize, znači to bi bilo naspram krize, da zavolim sebe i da zavolim ono sve što ja jesam.
kažu da ste stari tek onda kada vam svećice za tortu koštaju više od torte. Pa čak i ako se to desi, uživajte u vašim godinama jer život je dar. O krizi srednjih godina danas su govorile primarijus dr. Anđelka Kolarević, psihijatar i psihoterapeut i jedna od naših najčitanijih književnica Ljubica Arsić. Hvala vam, dragi dame, što ste danas bile tu.
Hvala vama. Hvala
ekipa vama. Koja je realizovala emisiju je muzička urednica Tatjana Kosanović, tonski realizator Pavle Savić, organizatorka Jelena Bradarić, a kroz rečeno i prečitano danas vas je vodila Arijana Handan. Ostanite uz Radio Beograd 2.
Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young, or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Race is won. Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I wanna be forever young. Do you really wanna live forever and ever and ever? Some of the beat. Sooner or later, they all will be gone. Why don't they stay young?